tieši šajā brīdī mēs atrodamies uz privāto piestātnes zemi. Savukārt, tur tālāk, kur zvejas kuģi atrodas, tā ir pašvaldības piestātne.
Klusajā sezonā, kad ostā redzami vien daži zvejas kuģi, kas pietāvojušies krastā, Pavlostas ostas pārvaldē pašlaik strādājot tikai trīs cilvēki, stāsta ostas pārvaldnieks Artis Rīma. Viņš sētnieks un apkopēji, taču tuvojas vasara, kad Pavlosta pilnībā pārvēršas un tur no malu malām saplūst jahtas un citi atpūtnieki. Līdz maijam ir jāizpilda virkne uzdevumi, arī jāpiesaista ostas kapteinis un citi darbinieki, taču pirmkārt būšot jānovērš konstatētie valsts kontrols fiksētie pārkāpumi. Pirmais darbs būšot saistošo noteikumu vētīšana, turpina Pavlosts ostas pārvaldnieks Artis Rimma.
Šie noteikumi ir apstiprināti 2008. Gadā, jāpiemēro šī brīža likumdošanai un šī brīža situācijai. Sāksim ar kārtības noteikumiem, kā mēs uzvedamies ostā un kā mēs darbojamies ostā. Tā kā ļoti straujam soļam tuvojās pavasars, ir ļoti liela interese par viesjahtu piestāšanas iespējām, un lai viesjahtas un arī pastāvīgās jahtas šeit varētu atrasties, ir jāapstiprina izcenojums piestātņu maksa. Pirmie soļi, kas mums ir ļoti straujā laikā jāizpilda.
Noteikumi, uz kādiem komersanti var darboties ostāsot, bijuši ļoti neskaidri, tā Latvijas radio saka valsts kontrols revīzijas sektora vadītājs Oskars Erdmanis.
Tās piemērotās normas maksas, nu teiksim, tā bija raibas kā dzeņa vēders, sākot ar 4 centiem, 6 centiem eiro, 14 centiem kvadrātmetrā, ja, un nebija skaidrs, tad kuram ir 4, kuram ir 6, un kāpēc vienam ir vieni, un kāpēc otram ir otri.
Iepriekš Pavlostas ostas pārvaldnieku pienākumus pildīja Ronalds Griškēvičs, kurš Latvijas radio atzina, ka valsts kontrols norādītos pārkāpumus uzskata par nepamatotiem, un situācijas dramatisms esot pārspīlēts. Tas, kas līdz šim izdarīts, pierāda pārpildītā jahtu osta vasaras sezonā. Tikmēr valsts kontrols pārstāvis Oskars Erdmanis skaidro, ka Pavlostas ostas pārvalde nebija sagatavojusi arī ostas attīstības programmu un ilgtermiņa finanšu prognozes, uzsverot, ka tieši ilgtermiņa attīstības dokumentu sagatavošana ir jaunā Pavlostas ostas pārvaldnieka galvenais uzdevums.
Paskatīties, ko Pavlosta var izdarīt ar tiem finanšu resursiem, kas viņiem ir. Pavlosta kā publiskā persona pārvalda šos publiskos aktīvus. Ja. Pavlostai ir gan pašas rīcībā esošie aktīvi, kas ir gandrīz miljonus eiro vērtībā, gan valdījumā nodotie no pašvaldības, tas viss īpašums, ko viņi pārvalda. Un Pavlostas darbības rādītāji, pārvaldot šos ilgtermiņa aktīvus, kā atklājās revīzijā, ir diezgan zemi, vieni no viss sliktākajiem šajās mazajās ostās. Ja.
Valsts kontrola fiksēs arī interešu konfliktu situācijas.
Un mēs konstatējam arī gadījumus, ka nav šīs amata savienošanas atļaujas saņemtas. Ir notikuši darījumi par S fondu apguvi, kur pastāv interešu konflikts, un jo revīzijas laikā tik mēs esam saņēmuši informāciju, ka nāvi ir piemērojis sodus Pavlostas attiecīgām amatpersonām.
Jaunais Pavlostas ostas pārvaldnieks šobrīd apvieno vairāku samatus, strādājot gan Liepājā, gan Pavlostā. Artis Rīma tur nesaskata sarežģījumus.
Uz doto brīdī es pildu arī Pavlostas pārvaldes vadītāja pienākums, un Liepājas nama apsaimniekotājā esmu valdes loceklis. Šīs darba apvienošanas iespējas mūsu valstī ir iespējams. Uz doto brīdi pārmetums un aizrādījums par nepadarītiem darbiem vai kavētiem darbiem no saviem darba devējiem es neesmu saņēmis. Tad, kad netikšu ar darbiem galā un jutīšu, kad nevar tiktu galā, tad skatīsimies tālāk, kā mēs to dzīvi organizēsim.
Papildus valsts kontrols norādītajiem uzdevumiem šobrīd Pavlosts ostā ar pašvaldības atbalstu plānot sakārtot zvejas ostas piestātnes. Pašlaik ostā pastāvīgi reģistrēta tikai 5 zvejas kuģi, bet ir vēlams šo skaitu divkāršot. Tāpat ostā plānots turpināt attīstīt virkni jau līdz šim paveikto, kas saistāms gan ar jahtu ziemošanas un remonta iespējām, kā arī atpazīstamību starptautiskā mērogā. Interese par jahtu nomāšanas iespējām izrāda Vācijas turisti, par Baltijas ostām arvien vairāk interesējoties arī Somi. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.